нас актуелно. Централна информативна емисија.
Христос Васкрсе, поштовани слушаоци и драга браћо и сестре. 28. maj 2024. године. Наша Света Саборна и Апостолска црква православна славила је преподобног Пахомија Великог и Светог Ахилија. На почетку централне информативне емисије Радија Светигора данас актуелно да чујемо које су то теме обилježиле дан који је за нама. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služit će sjutra svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgija u Surdulici, povodom proslave svetih surduličkih mučenika, istogodišnjice od osvećenja spomen kosturnice u Surdulici. Knjiga doktora Miroslava A. Lazića Božidar Vuković između istorije i imaginacije bit će predstavljena u četvrtak 30. maja u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. O knjizi će između ostalih govoriti visoko prosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije. U zadužbini Ilije Kolarca u Beogradu u toku je razgovor o zbornicima. Njegoševa spomenica, 50 godina od razaranja kapele na Lovćenu i dani Njegoševi. U Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u petak 31. maja bit će predstavljena knjiga doktora Milene Martinović, rukopisne knjige manastira rođenja Presvete Bogorodice na Cetinju. Ovogodišnja manifestacija Dani Svetog Jovana Vladimira u Baru trajaće od 1. do 9. juna.
Aktuelno.
U nastavku opširnije. Eparhija Vranjska poziva vjerni narod na molitveno i saborno proslavljanje slave svetih surduličkih mučenika i stogodišnjicu od osvećenja spomen kosturnice u Surdulici. U hramu svetog velikomučenika Georgija u Surdulici u toku je svečano bdenije, a potom i svečana akademija u Srpskom kulturnom centru Surdulica. Sjutra u 8:30 bit će u prilici ličen svečani doček za njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Porfirija, koji će sa početkom u 9:00 u hramu svetog velikomučenika Georgija u Surdulici služiti svetu arhijerejsku liturgiju sa služenje arhijereja, sveštenstva monaštva i vjernog naroda Božijeg. Nakon svete liturgije planirana je litija od hrama do duboke doline. Knjiga doktora Miroslava A. Lazića Božidar Vuković između istorije i imaginacije bit će predstavljena u četvrtak 30. maja u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sa početkom u 19:00. Na promociji će govoriti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, profesor dr. Jelica Stojanović, predsjednik Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, profesor dr. Viktor Savić sa Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umjetnosti, Dragan Radović, istoričar umjetnosti i autor dr. Miroslav A. Lazić. Moderator večeri biće magistar Bojana Pejović. Tim povodom gost našeg radija bio je dr. Miroslav Lazić, autor ovog značajnog dijela.
Vuković je ostavio dva testamenta koje su poznate još naučnoj javnosti od 1963. godine, kada ih je Jorio Tadić publikovao. On dosad o tome, mislim, naravno govori o tome, o svojoj otadžbini kao i u drugim nekim izvorima. On u svojim kolofenom kaže da je Podgoričanin. S druge strane, u zapisu jedne ikone koja se i danas čuva koja se nalazi na ikonostasu crkve Svetog Đorđa u Veneciji, pominje se kao Zečanin, tako da postoji naravno ta veza.
Potvrda da i veza.
Jes. S druge strane, ono što se u historiografiji pojavilo još krajem 80. godina 19. stoljeća, naročito razvilo u posljednjoj deceniji 19. stoljeća i kasnije, te neke veze sa crnojevićima, koje zapravo u izvorima apsolutno ne postoje. To su sve nadogradnje i prosto može se tačno pratiti kada su se koje konstrukcije javljale. Ali ključna je godina, recimo 893. kada je obeležen jubilej 400 godina od štamparije Crnojevića. Tad su ti narativi počeli da se javljaju i onda su, zahvaljujući tome, uključili u čitav taj jubilej i događaje vezane za i samog Božidara Vukovića.
U Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u petak 31. maja bit će predstavljena knjiga doktora Milene Martinović, rukopisne knjige Manastira rođenja Presvete Bogorodice na Cetinju, sa početkom u 19. časova. Na promociji knjige govorit će njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, profesor doktor Tatjana Subotin-Golubović, profesor dr. Viktor Savić, profesor dr. Jelica Stojanović i autor dr. Milena Martinović. U zadužbini Ilije M. Kolarca u toku je razgovor o zbornicima Njegoševa spomenica, 50 godina od razaranja kapele na Lovćenu i dani Njegoševi. Učestvuju visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, akademik Matija Bećković, profesor dr. Časlav Koprivica i dr. Mikonja Knežević. Moderator je dr. Nemanja Dević. Sjutra u svečanoj sali Matice Srpske u Novom Sadu u 12 časova na istu temu govorit će profesor dr. Miloš Ković, dr. Duško Babić i književnik Milutin Mićović, dok će pozdravne riječi uputiti profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, i gospodin Branislav Bačević, predsjednik Srpskog pokreta Njegoš. O ova tri zbornika za naš rad govorio je gospodin Milutin Mićović.
A to su dva zbornika koja je objavila Mitropolija prošle godine, a vezani su neposredno za kapelu Njegoševu na Lovćenu, za sudbinu kapele, a i Crne Gore sa njom. Ta priča je tako složena, duboka i prisutna u Crnoj Gori da ako se o njoj ne razgovara, ali na najbolji način, onda nas hvata neka loša savjest, zaborav. Tako uvijek možemo da kod samih sebe vidimo da li mi zidamo, obnavljamo tu kapelu ili je rušimo i zaboravljamo. Eto, taj prvi zbornik je u stvari spomenica Njegoševa i to je ono iz 1926. tada je objavljena, a posvećena je povratku kapele na Lovćen, obnavljanju kapele poslije austro-ugarskog razaranja. A ovaj drugi zbornik je praktično nastavak te priče o povratku kapele koja je razorena od strane komunista. Dakle, imamo cijel jedan vijek u Crnoj Gori, a i u srpskoj priči uopšte, ta sudbina kapele u kojoj se prelama i sudbina srpskog naroda, posebno srpskog naroda u Crnoj Gori. Na te teme govore naši ipak najznačajniji ljudi koji se bave i Njegošem i složenim tim pričama sadašnjim u Crnoj Gori, identitetskim, nacionalnim, duhovnim, kulturološkim. Tako da smo, eto, u tim zbornicima su sabrani tekstovi naših značajnih intelektualaca, stvaralaca, I ti zbornici treba, normalno je, da se promovišu na najznačajnijim mjestima srpske kulture. Tako da smo odabrali da se promovišu na Kolarcu, u jednom, što bi rekli, kultnom, kulturnom mjestu, i u Matici Srpskoj, koja sabira te priče, o bitne priče o srpskom narodu.
Pravoslavna gimnazija Svetog Save u Podgorici 31. maja od 14 do 17 časova organizuje Dan otvorenih vrata. Dođi, upoznaj obrazovni program gimnazije Svetog Save i saznaj više o nastavi i predavačima, poručuju iz ove srednjoškolske ustanove. Dan otvorenih vrata održat će se u prostorijama škole u Podgorici 19. decembra broj 72 iza stadiona budućnosti. Ovogodišnja manifestacija Dani Svetog Jovana Vladimira u Baru trajaće od 1. do 9. juna. Devetodnevno praznovanje biće obilježeno prevashodno bogatim duhovnim, liturgijskim, ali i kulturno-umjetničkim, humanim i sportskim sadržajima. Kako će teći raspored događaja tokom ove manifestacije, za naš radio je kazao arhijerejski namjesnik barski protojerej Stavrofor Slobodan Zeko.
To je tradicionalna manifestacija Dani Svetog Jovana Vladimira, koja će ove godine početi u subotu 1. juna, i toga dana sa početkom u 8 sati služit će se sveta liturgija na ostacima ranohrišćanskog hrama koji se nalazi u samom centru grada Bara, to je poznati barski trikonhos. Tu će se dakle služiti sveta liturgija u 8 sati. A istoga dana, dakle u subotu 1. juna, u terminu od 8 do 14 časova u kripti sabornog hrama bit će organizovana humanitarna akcija dobrovoljnog davanja krvi. U nedjelju 2. juna bit će služena sveta liturgija na temeljima drevnog manastira Presvete Bogorodice Prečista Krajinska u Ostrosu, gdje su po predanju i po žitiju svetoga Jovana Vladimira njegove mošti počivale nakon njegovog mučeničkog stradanja, sve negdje do polovine 13. vijeka, kada su one prenijete najprije u Drač, a kasnije u Elbasan, u manastir njemu posvećen, gdje i danas počivaju. Dakle, sveta liturgija u manastiru Prečista Krajinska služit će se u nedjelju sa početkom u 9 časova, a u 7 sati bit će organizovani prevoz ovdje ispred sabornog hrama u Baru za sve koji budu željeli da uzmu učešća na toj svetoj liturgiji. U ponedjeljak 3. juna, na praznik svetih ravnoapostolnih cara Konstantina i carice Jelene, sveta liturgija sa početkom u 9 časova bit će služena na ostatima drevnog manastira Presvete Bogorodice Ratačke na Ratcu. Istoga dana, dakle u ponedjeljak u 18 časova u našem sabornom hramu, dakle to je već na večeri praznika svetog Jovana Vladimira, služit ćemo svečano večernje bogosluženje sa petohljebnicom, a na sami praznik našega svetitelja, dakle utorak 4. juna, u 9 sati bit će služena u sabornom hramu sveta arhijerejska liturgija. Služit će visokoprosvećeni mitropolit Joanikije i nadamo se da će sa njim biti još nekoliko arhijereja naše crkve svetosavske. U 18.30 bit će služena večernja služba, a u 19 časova iz našega hrama krenut će svečana litija koja će proći ulicama grada Bara i svi ćemo zajedno prizvati Božji blagoslov na grad Barina, sve njegove žitelje. Po povratku litije u portu sabornog hrama bit će pripremljeni prigodan kulturno-umjetnički program, sve u slavu Božiju, čast našega svetitelja svetoga Jovana Vladimira. Dani svetog Jovana Vladimira bit će nastavljeni u petak 7. juna, kada ćemo u velikoj sali Centra za kulturu u Baru imati projekciju filma Ljubav tvoja, neposlušnost moja, autora Luke Đurđevića. Mitroviću Rapčevića. Ovogodišnja manifestacija Dani Svetog Jovana Vladimira će se završiti turnirom u malom fudbalu koji smo nazvali Kup Svetog Jovana Vladimira. On će biti održan u subotu i nedjelju 8. i 9. juna na sportskim terenima Sportsko-rekreativnog centra Topolica ovdje nedaleko od Sabornog hrama, pored stadiona.
U organizaciji Fondacije Delije u nedjelju 2. juna održat će se humanitarni koncert u sportskoj hali u Beranama sa početkom u 20 časova. Ovo će biti prvi put da se na sjeveru Crne Gore organizuju humanitarni koncerti u organizaciji Fondacije Delije i nadamo se da će ovo postati tradicija i da će ih biti još u više gradova. Do sada smo imali 5 koncerata u Herceg Novom i jedan u Kotoru. Također, pored najavljenog koncerta u Beranama 1. juna, održat će se i koncert u Pljevljima, saopštili su iz ove fondacije, prenosi portal Eparhije Budimljansko-Nikšićke. Učestvuju Branka Zečević, Tijana Vučetić, Kulturno-umjetničko društvo Kolo iz Berana, guslar Luka Zečević kao i Nikola Stojković. Karte su već u prodaji po cijeni od 5 evra, a za one koji nisu u mogućnosti da prisustvuju koncertu, omogućena je kupovina donatorske karte po cijeni od 3 evra. Donatorske karte će biti u prodaji na dan proslave titule ispred sjeverne tribine na Marakani. Prihod od koncerta namijenjen je za akcije Fondacije Delije na području Kosova i Metohije, kao i za izgradnju crkve Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Andrijevici. Izgubljeno je samo ono čega se odreknemo, a mi se kosmeta nikada odreći nećemo. Nema predaje, poručuju organizatori. Sveta tajna Jele Osvećenja bit će služena s jutra u srijedu 29. maja u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici. Sveta tajna Jele Osvećenja počeće u 17 časova. U petak 31. maja navršava se 12 godina od upokojenja protojereja Stavrofora profesora doktora Radovana Bigovića, uglednog teologa, duhovnika i pedagoga. Sveta liturgija će u kapeli Svetog Dimitrija na Gardošu biti služena od 9 časova, a zatim će biti služen pomen na grobu po želji porodice u 11 časova. Prota Radovan Bigović rođen je 1956. godine u Nikšiću. Doktorirao je na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, diplomirao i na Filozofskom fakultetu. U dva mandata bio je dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, bio je duhovnik manastira Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu, član Udruženja književnika Srbije, urednik Filozofsko-teološke biblioteke službenog glasnika Republike Srbije, osnivač i dugogodišnji predsjednik Hrišćanskog kulturnog centra u Beogradu. Pored nekoliko knjiga objavio je oko 100 studija, članaka i eseja u časopisima u zemlji i inostranstvu, a posebno se bavio odnosima crkve i društva. Dobitnik je mnogih priznanja poput Zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, Zlatnog beočuga Kulturno-prosvetne zajednice Beograda i plakete zaslužnog građanina Zemuna. Protojerej Stavrofor dr. Radovan Bigović upokojio se u Gospodu 31. maja 2012. godine u Beogradu i sahranjen na groblju u Zemunu. Vječan spomen proti Radovanu. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, učenici i kolektiv osnovne škole Milan Đ. Milićević pozivaju na akademiju 430 godina od spaljivanja moštiju Svetog Save, koja će se održati u spomen hramu Svetog Save u četvrtak 30. maja sa početkom u 18 časova. Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski i sveg istoka gospodin Jovan, stigao je 25. maja u kanonsku posjetu eparhiji Latakije. Posle svečanog dočeka uz zvuk crkvenih zvona, zastave, muziku izvođačkog odreda i poruke dobrodošlice na ulicama Latakije, u sabornom hramu svetog Georgija služena je doksologija u čast predstojatelja Antiohijske patrijaršije uz molitveno učešće mitropolita Latakijskog Atanasija, Akarskog Vasilija, Britanskog Siluana, Hamskog Nikolaja, Alepskog Jefrema, Homskog Grigorija i Huranskog Antonija, kao i episkopa Romana Muse, Dimitrija, Jovana i Arsenija. Molitvi su prisustvovali guverner Latakije, predstavnici vojske i policije, članovi Narodne skupštine i gradskog vijeća i ugledni gosti. 26. maja njegovo blaženstvo je služio čin osvećenja sabornog hrama svetog Georgija, a zatim i svetu liturgiju sa služenje više arhijereja Antiohijske patrijaršije. Danas je dan velike radosti, jer smo položili mošti svetih mučenika u sveti oltar, da se pred njima molimo i tražimo njihovo zastupništvo, poručio je patrijarh Jovan, koji je istog dana osveštao i kamen temeljac za novu srednju školu u Latakiji.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali mjestimično i kiša ili pljusak i grmljavina, prvenstveno od sredine dana. Vjetar slab do umjeren, bit će promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 7 do 17, a najviša dnevna od 15 do 25 stepeni. Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.